Qelsi i fjalëve të kishës.
Edhe sot vijojmë të lexojmë letrën drejtuar familjeve që shkroi Shëngjon Pali II më 1994 në pritje të sinodit të ardhshëm kushtuar temës së familjes. Në tekstin e sotëm flitet për beslidhjen bashkëshortore.
Familja është vështruar gjithmonë si shprehja e parë e natyrës shoqërore të njeriu. Në thelbin e vetë të qëndrueshëm, ky vështrim nuk ka ndryshuar as sot. Në ditët tona, megjithatë, vihet në dukje më shumë çfarë sjellin në mënyrë vetjake burri dhe gruaja në familje, që është qeliza më e vogël dhe fillestare e bashkësisë njerësore. Familja është bashkësi njerëzish të cilët kanë bashkësinë si mënyrë të vetën të bashkimit, communio personarum. Edhe këtu, një herë që është sqaruar transcendenca absolute e krijuesit ndaj krijesave, del në pah lidhja shembullore me nen hyjnore. Vetëm personat janë të aftë të ekzistojnë të bashkuar. Familja zëfill me bashkimin bashkëshortor, të cilin Koncili i Dytë i Vatikanit e cilëson si beslidhje, ku burri e gruaja dhurohen dhe pranohen në mënyrë të ndërsjellë. Libri Anafilos tregon këtë të vërtetë duke folur për themelimin e familjes me anë të martesës, kur pohon: burri do ta braktisë tatin dhe nënën, do të bashkohet me gruan e vet dhe të dy do të jenë një trup i vetëm.
Në Ungjill, Krishti në polemik me farisejt citon të njëjtat fjalë dhe shton: kështu nuk janë më dy, por një trup i vetëm. Çfarë ka bashkuar hyj, njeriu të mos e ndaj? Ai zbulon përsëri përmbajtjen normative të një fakti që ekziston që prej fillimit dhe që e ruan gjithmonë në vetvete këtë përmbajtje. Mësuesi, duke e pohuar tani, synon të bëjë të qartë dhe të pakeqkuptueshëm qysh në fillim të besnidhjes së re karakterin e pazgjedhshëm të martesës si themeli i të mirës së përbashkët të familjes. Kur biem në gjunj bashkë me apostullin Paratit, prej të cilit me emër çdo atësie amsi, bëhemi të vetëdijshëm se të bërit prind është ngjarje me të cilën familja, e themeluar tashmë me paktin martesor, realizohet në kuptimin e plot dhe të veçantë. Amsia nënkupton domosdoshmërinë dhe anasjelltas, atësia nënkupton domosdoshmërinë. Është fryti i dualitetit që krijuesi ja ka dhënë qenjes njerëzore që nga fillimi.
Përmenda dy koncepte të ngjashme, shkruan në Shëngjon Pali i dytë, por jo të njëjtë: konceptin e bashkimit dhe të bashkësisë. Bashkimi ka të bëjë me marrëdhënien ndërmjet unit dhe tis, ndërsa bashkësia e te i kalon këtë skem në drejtim të një shoqërie, në drejtim të nes. Familja, bashkësi personash, është shoqëria e parë njerëzore. Ajo lind kur zbatohet pakti martesor, i cili i hap bashkëshortët në drejtim të bashkimit të përhershëm, që është bashkim dashurie dhe jete, dhe që përmbushet plotësisht në mënyrë të veçantë me lindjen e bijve. Bashkimi i bashkëshortëve jep zanafillën bashkësisë familjare. Bashkësia familjare përshkohet katërcipërisht nga ajo që përbën esencën e veçantë të bashkimit. A mund të ekzistojë në rrafshin njerëzor një tjetër bashkim i krahasueshëm me atë që vendoset ndërmjet nënës dhe fëmijës, të cilin ajo në fillim e mban në bark e pastaj e nxjerr në dritë?
Në familjen e përbërë në këtë mënyrë shfaqet një bashkim i ri tek i cili gjen përmbushjen e plot bashkimi i prindërve. Përvoja na mëson se kjo përmbushje është gjithashtu detyrë dhe sfidë. Detyra u përket bashkëshortërve për zbatimin e paktit të tyre fillestar. Bitë lindur prej tyre e këtu qëndron sfida, do të duhej ta përforcojnë këtë pakt duke e pasuruar dhe duke e theluar bashkimin martesor të atit dhe të nënës. Kur nuk ndodh kështu, duhet shtruar pyetja nëse egoizmi, i cili për shkak të prirjes së keqe të njeriut fshihet edhe tek dashuria e burrit dhe e gruas, është më i fortë se kjo dashuri. Është e nevojshme që bashkëshortët të jenë të vetëdijshëm për këtë gjë. Duhet që qysh nga fillimi t'i drejtojnë zemrat drejt hyjit, prej të cilit merr emër çdo atësi, në mënyrë që atësia dhe amësia e tyre të ushqehen tek ai burim me forcën për të përtërir vazhdimisht në dashuri.